ሕራይ መጋቢ ሐዲስ ክትቀጸል ትኸሊሃ
ጉዑዛና ጋዝያኔና ነፃ ዝወፁ ነፃ ዘውፁ ማለት እዩ ቀጭኑ ግእዝ ጋዝ ኢልና ግእዝ ጋዝ ማለት ነፃ ነፃነት ማለት እዩ ብሓፂሩ ነፃ ወይ ድማ ነፃነት ትርጉሞ እዚ እንታይ ይበሃል በቲ ኣዋፃፃ ናይ ሰብ ቅኔ ወይ ድማ ናይ ግእዝ ሊቃውንቲ ዘመድ ዘር ይበሃል ዘመድ ዘር ናቱ ቀዳማይ ዓንቀፅ ካልይ ዓንቀፅ ሳልሳይ ዓንቀፅ ትእዛዝ ዝበሃሉ ናቱ ዝኾነ ኣዋፃፀሎ ናቲ ዓንቀፅ ዝበሃሉ ብዙሕ ስተ ኣለዎ እዚ ዘመድ ዘር እዩ ዝበሃል ካልእ መግእዝ ነፃ መውፂ ባይል ቅፅል ዝበሃል እ ነፃ መውፂ ነቲ ቦታ ማለት እዩ ነፃ መውፂ ቦታ ሃርነት ዝህብ ግእዛት ነፃታት ብብዙሕ ማለት እዩ እቲ ግእዝ ነበር ግእዛት ኢልና ግእዛን ንብል ድማ ነፃነት ነፃነት ግእዛን ግእዛን ኢልና ከምዚ ኣግኣዝያን ግእዛን ንብሎ ማለት እዩ ግእዘት ንብል ድማ ነፃ ኣወፃፃ እዚ ሳቢት ዘር ይበሃል ነፃ ኣወፃፃ ግእዘት ኢልና ነፃ ኣወፃፃ መግዝእ ነፃ መውፂ እግዚእ እግዚእ ኢልና ሕጂ ጎይታ ኣብታ ግእዝ ኢና ዘለና ሕጂ እግዚእ ኢልና እግዚኦ መሃርና ክርስቶስ ወይ ድማ እግዚእነ ኣምላክና ምናይነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእ ንብል ኣለና እግዚእ ማ እንታይ ማለት እዩ ጎይታ ማለት እዩ ጎይታ ሕጂ እቲ ጎይታ ንባዕሉ ኣብ ዓረብ ወይ ኣብ ኣብራይስ ወይ ኣብ ግሪክ እቲ ግሪክ ማለት ንጎይታ ዝውክል ኣይኮነን ዓረብ ማለት ንጎይታ ዝውክል ኣይኮነን ኣብራይስ ማለት ንጎይታ ዝውክል ኣይኮነን ሮማይስጥ ይኹን ላቲን ይኹን ንጎይታ ዝውክል ቋንቋ የለን ንጎይታ ዝውክል ማለት እቲ ሽም ዝወፅእ ጎይታ ዝብል ኣብ ግእዝ ኢና ንረክቦ ጎይታ ጥራሕ ግን ኣይኮነን እግዚእቲ ዝብሎ እግዚእ ኢልና ምሽ እሱ ንጎይታ እዩ እግዚእትነ ማርያም እግዚእትነ እግዚእትነ ማለትና ጎይታና ማለት ጓል ኣንስተይቲ ንድንግል ማርያም እዩ ዘንብል ግን እግዚእቲ ማለት እመቤት ማለት እዩ ወይ ከዓ ንግስትና ማለት እዩ ሓፂር ስለዚ ንድንግል ማርያም እውን ካብ እቲ ግእዝ ዝብል ኢና ነውፃ ዘለና ካልእ ከዓ ኣጋእስት ኣጋእስቲ ዓለም ስላሴ ኣጋእስቲ ዓለም ስላሴ ና ስላሴ ኣጋእስቲ ዓለም ንባዕሉ በቲ ካብ ግእዝ ንረኽቦ ማለት እዩ ካልእ ኣጋእስቲ ኢልና ከዓ መላእክት ኣለዉ መላእክቲ ሓይላት ኣርባብ ኣብቲ ግእዝን መላእክትን ዝብል ክንሪኦ ኢና እሱ ይፅንሐልና ኣጋእስቲ ኢልና ጎይቶት ይኸውን እግዚእት ኢልና እመቤትና ኢል ከም ዝብልና እግዝእና እግዝእና ኢልና ድማ ስልጣን ሹመት ይኹን ስለዚ ግእዝ ማዕርክ ንደዚ ጥልቀት ዘለዎ ሰፊሕ ኣስተምሮ ዘለዎ እዩ ታዘኒ በዕላ ግእዘ ኢልና ግእዝ ሃ ግእዝ ውካይ እና ዋላ ተዘርዚርናያ ትርጉም ኣለዋ ግእዘ ኢልና ነፃ ውፀ ንብሎ ብዙ ንክድ ግእዙ ዘይልና ፀኒሕና ግእዘ ኢልና ሓቀ ግእዙ ኢልና ከዓ ነፃ ዘውፅ ኣግኣዚ ነፃ ዘውፅእ ነፃ ኣውፃኢ ማለት እዩ ኣግኣዚ እንደገና ኣግኣዛ ነፃ ኣውፃ በተን ፊደላት ዋላካ ዘዝዛዝዞ ትክድናዮ ማለት እዩ ኣግኣዛ ነፃ ኣውፃ ኣግኣዛ ሕጂ ክልተ ትርጉም ዘለዎ ኣግኣዛ እንድሕር ኮይኑ ነፃ ኣውፅዋ ማለት እዩ ኣግኣዛ ተኮይኑ ከዓ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ነፃ ኣውፅን ማለት እዩ ተረዲኻ ንካ ባህላይ ሓቂ ድርብ ትርጉም ኣለዎ ኣጋዛ እንድሕር ኮይኑ ተን ደቂ ኣንስትዮ ነፃ ኣውፅን ማለት እዩ ኣጋዛ ከዓ እሱ ነፃ ኣውፅዋ ዝብል ክልተ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ብዝ ተኸድና ከዓ ኣግኣዝየ ነፃ ዘውፅእ ማለት እዩ ዘውፀ ማለት እዩ እዚ ተኸድና ከዓ ግእዝ ኣግእዝ ንብል ማለት እዩ ነፃ ወይ ድማ ነፃ ኣውፀ ነፃ ዘውፅእ ኢልና ንትርጉሞ ዞ ኣግእዞ ኣግኣዞ ኣግእዞ ኢልና ከዓ ነፃ ኣውፃዮ ነፃ ኣውፃዮ ኢልና ከዓ ንትርጉሞ ስለዚ ግእዝ ብጣዕሚ ጥልቂ ዝኾነ መንሰረት ዘሎ ቋንቋ ምዃኑ በዚ ክንርድኦን ክንፈልጦን ይግባአና ስለዚ ግእዝ ካብቲ መጀመርያ ከም ዝረኣናዮ ናይ መላእኽቲ ቋንቋ እዩ ኢልና ንትሩ ኮይና ንምንታይ ና ናይ መላእኽቲ ቋንቋ ንብሎ ግእዝ እንድሕር ኢልና መርትዖታት ኣለና እዚ ከ እንታይ እዩ እግዚኣብሄር ክፈጥር ከሎ መላእኽቲ ሚእቲ ነገድ ገሪ ፈጢርዎም እቲ ነገድ ኣብ ቁፅሪ ክንሪኦና እቲ ነገድ ማለት ክንደይ ብዙሕ ምኳኑ ኣዳም ካብ ዝተፈጠረ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ደቂ ኣዳም ሓደ ነገድ ኣይመላእናን ዘለና ሓደ ነገድ ዝመልእ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ከሎ ናይ ዓለም ፍፃሚ ማለት እዩ ሓደ ነገድ ዝመልእ ነገድ ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ስለዚ መላእቲ ካብቶም ነገደ መላእቲ እንታይ ዝበሃሉ ኣጋእስቲ ዝበሃሉ መላእክቲ ኣለው እቶም ኣጋእስቲ ዝበሃሉ መላእክቲ እንታይ እዮም ንሳቶም ሸውዓተ ሰማያት ኣለዋ ካብቶም ሸውዓተ ሰማያት ራማ ኤረር ዮር ሰማይ ውዱድ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት መንበረ ጸባኦት ጽርሐ አርያም ዝበሃል ኣሎ ሸውዓተ ሰማያት ካብተን ሸውዓተ ሰማያት ሰለስተ ሰማያት ናይ መላእኽቲ እየን ራማ ኤረር ዮር ኢዮር ላዕለወይት እያ ኣብ ኢዮር ኣርባዕተ ከተማታት ኣሎ ዓበይቲ ከተማታት እተን ዓበይቲ ከተማታት እንታይ እንታይ ይበሃላ ንድሕሪ ኢልና እታ ዝለዓለት ከተማ ናይ ኪሩቤል እያ ትበሃል ኪሩቤል እዚ ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ብዝብለጥ ፍንትኖ ኪሩቤል ማለት ናይ ገፀ ሰብን ናይ ገፀ ንስርን ካብቶም ኪሩቤል ኣርባዕቱ እንስሳ ወይ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ዙፋን ተሸኪሞም ዘለዉ ኢልና ኣብቲ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 8 ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ነንብቦ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኪሩቤል ዝበሃሉ ኣብ ህዝቅኤል እውን ንረኽቦ ኢና ምስ ሰፍሐ እዞም ኪሩቤል ዝበሃሉ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ዘሎ ኪሩቤል ይበሃሉ ትሕት ኢልካ ከዓ ሱራፌል ይበሃሉ ናይ ገፀ ኣንበሳ ገፀ እንስሳ ዝበሃሉ ራእየ ዮሃንስ 4 ምዕራፍ ዝነገርከት ኣለኹ ካብኡ ቀፂልና ኣጋእስቲ ዝበሃሉ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ዘሎ ማለት እዩ እቶም ኣጋእስቲ መን ሓልቆም ነይሩ እናሃልና ሳጥናኤል ነይሩ ሰልጠኑ ማለት እዩ ሰልጠነ ሓልቆም ነሩ ሳጥናኤል ማለት ሰልጠነ ማለት ትርጉም ነይርዎ ዳሕራ ቤት ዕቤቱ ዝወደቐ እዩ ውዱቕ እዩ ስለዚ እዚኦም ኣጋእስቲ ናቶም ቋንቋኦም እንታይ እዩ እንድሕሪኢልና ካብቲ ግእዝ እዩ ዝወፁ ዘሎ ኣጋእስቲና ካብቲ ግእዝ ኢና ኣጋእስቲ ንረኽቦም ኣለና ስለዚ እቶም መላእኽቲ ኣጋእዝያ ንብሎም ዘለና መላእኽቲ ቅዱስ ያሬድ ናብ ሰማያት ከም ዝተነጠቐ ገሉ ይነግረና ኣብ ሰማያት ከይዱ ከዓ ካብዚኣቶም ተማሂሩ ከም ዝመፅእቲ ዜማ ነግረና ስለዚ ነዚኦም በዓል ፕሮፌሰር ኪዳነ ማርያም ኣዳም ወግእዝ ኣብ ዝብል መፅሓፎም እቲ ናይ መላእኽቲ ቋንቋ ፍሊሚንት ዝበሃል ቋንቋ ናይ መላእኽቲ ግእዝ ኢሎም ዝቕመጥዎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ኣጋእስቲ ኣለዉ ቋንቋኦም ግእዝ እዩ ብግእዝ የዝሚልና ኢና ነብሎም ካልእ ድማ እንታይ እዩ ሃይላት ዝበሃሉ ኣርባብ ዝበሃሉ ስልጣናት ዝበሃሉ ሊቃናት ዝበሃሉ ከምዚ እናበሉ ይዘርዘሩ ስለዚ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ዘለዉ እቶም መላእኽቲ ግን እንታይ እዮም ዝበሃሉ ኣጋእስቲ ይበሃሉ እንታይ መፅሓፍ ከም ማስረጃ ኣለና ንሕሪ ኢልና ነርትዖ ነቕርበሉ እመኒ መናበርቲ እመኒ ኣጋእስቲ እመኒ መኳንንቲ እመኒ ቀደምቲ እዚ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል እዩ ዙፋናት እንትኾኑ እመኒ መናብርቲ መናብርቲ ዙፋናት ኢሉ ወሲኮም ኣሎ ናይ መናብርቲ ሓልቆም ቅዱስ ገብርኤል ምሳሌ ኣብዚ ትርጓሜ ንሕል ከልና ወእመኒ ኣጋእስ ናይ ኣጋእስቲ ሓልቆም ሳጥናኤል ነይሩ ሓራይ እሱ ምስ ወድቐ ቅዱስ ሚካኤል ተተኪ እዩ ወእመኒ መኳንንት መኳንንቲ ዝበሃል ኣሎ ወእመኒ ቀደምቲ ስለዚ እንታይ ኢልና ኣሎ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እዩ ስልጣናት ይኾኑ መናብርቲ ዝበሃሉ ኣሎ ኢሉ እንታይ ኢልና ኣሎ ወእመኒ መናብርቲ ወእመኒ ኣጋእስቲ ኣጋእስቲ ዝበሃሉ መላእክቲ ከምዘሎ ኣብ ቆላሲት መፅሓፉ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ሰብ ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 16 ከምዚ ኢልና ንኽቦ ስለዚ እቶም መላእክቲ ንባዕሉ ኣጋእዝያን ዝበሃሉ መላእክቲ ከምዘሎ በዚ የርደአና እቶም ኣጋእዝያን ከዓ ቋንቋ እንታይ ትብልና ግእዝ ስለዚ ናቲ ግእዝ ካብ መላእክቲ ካብ ኣዳም ንብሎ ምክንያት እዝታት ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ኤፌሶን መፃፊ ኤፌሶን ተርእናዮ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ሰባት ኣብ ዝፅሓፈሉ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 16 ንረኽቦ እንደገና ኣብ መፅሓፊ ሄኖክ ምዕራፍ 17 መፅሓፍ ሄኖክ ተርእና ብፍላይ ብዙሕ ነገር ስለዚ ነገር ትንትነልናዮ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 1 ተንቢብናዮ ይነግረና እዛ ናይ ኤፌሶን ግን ከምብበልኩ መልእልተ ኩሉ መላእክት ወመኳንንት ወሃይላት ወኣጋእስቲ ይብለ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ እንታይ ዝብለ ዘሎ መልእልተ ኩሉ መላእክት ኣብ መላእኽቲ ኩሎም ይብለና ወላኢለ መኳንንቲ ኣብቶም መኳንንቲ ወሃይላት ኣጋእስቲ ኣብቶም ኣጋእስቲ ዝበሃሉ ኣብቶም ሃይላት ዝበሃሉ መላእኽቲ ኢሉ ናይ ግብርና ኣሎ ማለት እዩ ኣጋእስቲ ዝበሃሉ መላእኽቲ ከም ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ክልተ ጥቕሱ እንኳን ጠቂስልና ንረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ ኣንሕና ጥራሕ ዘይኮኑ ካብቶም ዓበይቲ ሃዋርያት ተባሂሎም ዝተፀውዑ እንኳን ኣጋእስቲ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ፀዊዕዎም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ግእዝ ማለት ቅዱስ ያሬድ ከ እንታይ ገበረ ንሕሪኢና ካብ ሰማያት ሰማያት ካብ ምድሪ ተነጥቆ ናብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝኸለ ይነግረና ኣብኡ ከዓ እንታይ ኢሉ ዋይ ዝየማ ዘሰማይኩ ንሰማይ ዘመላእክቲ ግናይ እዚኣ ዝየማ ሲ ኢሉ ካብ ሰማያት ሰማያት ካብ መላእክቲ ዝሰማዕ ኹዋ ዜማ ኢሉ ካብ መን ካብቶም ኣጋእስቲ ዝበሃሉ እዚ ከዓ ቅዱስ ያሬድ በዕሉ ዝብለና ዘሎ ኣብቲ ድጓ መፅሓፉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብምሓዝ ኣንሕና እንታይ ናይና ነስተምር ዘለና መላእክቲ ቋንቋኦም ብዙሕ ቋንቋ ናይ ማለት ናይ መላእክትን ናይ እግዚኣብሄርን ቋንቋ እዙ ኢልካ ተዘይተኸኣለ ግን እቲ ዘዚ ሙሉ ቋንቋ እንታይ ንድሕሪና ግእዝ እዩ ብዙሓ ብምንታይ ንርድኦ ቅዱስ ያሬድ ናብ ሰማያ ሰማያት ምስ ከደ ብግእዝ ከዚሙ ከም ዝሰምዐ እዩ እንደገና ከብ ቅዱስ ያሬድ ኣብቲ ድጓ ኣብቲ ኣንቀፀ ብርሃን ዝብል መፅሓፍ ኣሎ ኣብቲ ኣንቀፀ ብርሃን ድርሰቱ እንታይ ኢልና ኣሎ መላእቲ ወሊቃነ መላእቲ ኣጋእዝቲ ወስልጣናት ሃይላት ወመናብርቲ ወመኳንንቲ ይብለና ኣብቲ ኣንቀፀ ብርሃን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ድርሰቱ ቅዱስ ያሬድ መላእቲ ወሊቃነ መላእቲ መላእትን ናይ መላእቲ ሓለቓን ኣጋእዝቲ እንደገና ከዓ ስልጣናት ሓይላት ዝበሃሉ መላእቲ መናብርቲ ዝበሃሉ መላእቲ ከም ዘሎ ዘርዚሩ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ግእዝ ማለት ናይ መላእቲ ቋንቋ መላእቲ ዘመስግንሉ ቋንቋ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ንምንታይ ቅዱስ ያሬድ ከም ኢትዮጵያዊ ከም ቅዱስ ያሬድ ደራሳይ መቼም የለን ኣልቦ እምቅድሚሁ ኣልቦ እምድሕሪሁ ማሌታይ ሰብ ዘይከማሁ ቅድሚኡስ ከምኡ ኣይነበረ ድሕሪ ከዓ ከምኡ ኣይመፅኒ ተባሂሉ ንቅዱስ ያሬድ ዝተነገረሉ ዓብይ ደራሳይ ድጓ ዝኣክል ዓበይቲ ፅዋቱ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ እዩ ነገር ከዓ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማን ምስጢርን ዝደረሰ ክሳብ ሕጂ ቅዱስ ያሬድ ዝመስሎ የለን ማለት እዩ ስለዚ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ነገርና ኣሎ እንደገና ድማ ቅዱስ ያሬድ እውን ከምዚ ኢሉ ተንቲኑ ነገርና ኣሎ ካልእ ከዓ ናይ ቋንቋ ምሁራት ዝበሃሉ በዓል ፕሮፌሰር ኪዳነ ማርያም ከዓ ንሱም ከዓ እንታይ ኢሎም ኣሎ ኣብቲ ኣዳም ወግእዝ ዝብል መፅሓፎም ኣዳም ወግእዝ ዝብል እቲ ርእሱ ንበዓሉ እቲ መፅሓፎም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተሓቲሙቲ መፅሓፍ ኣዳም ወግእዝ ኣብ ዝብል መፅሓፎም እንታይ ኢሎም ኣለዉ ፊሊሚንጢ ኣብቲ ናይ ግስ ንሕርኢ ኣብቲ ናይ ግእዝ ቃላት ፊሊሚንጢ ዝብል ኣሎ እቲ ፊሊሚንጢ ማለት ግን ኢሎም ወሶም ፊሊሚንጢ ናይ መላእክቲ ቋንቋ ዝብለና ኣብ ናይ ጢ ፊደል ናንረክባ ቲ በርቢ ማለት እዩ ፊሊሚንጢ ናይ መላእክቲ ቋንቋ እዩ ዝብል እሶም ግን እንታይ ኢሎም እዮም ተርጊሞም ዘሎ ፊሊሚንጢ ማለት ናይ ኣዳም ቋንቋ እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እንታይ ኢልና ኢና ንሕና ነስተምሮ ዘለና ናይ መላእክቲ ቋንቋ ምባል ድፍረት ኮይኑ ኣይስ ክስምዐና የብሉን ማለት ደልየ
ፅቡቅ እሞ ብዛዕባ ግእዝ ዝኸበልና ካልእ ሓሳብ እንተዘይሃልዩ ብዛዕባ ምሰባ ብዛዕባ ግእዝ ኣዳምን ፅቡቅ ሕረ
ግእዝን ኣዳምን እዚ ምርኣይ ኣድላይ እዩ ናይ ሓቂ ምክንያቱ ግእዝ ኣዳማዊ ክበሃል ከሎ ብዙሓት ሰባት ክሳይ ልቢ ወለድ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ግን ብኸመይ ግእዝን ኣዳምን ቅድም ነገረካ ነ ኣዳም ወግእዝ ዝብል እዮም ዝፀሓፎ ብዙሓት ፀሓፍቲ ኣለዉ በዓል ዲልማን ኢልኒ ኣለና ውስቲ ዲልማን በዓል ፕሮፌሰር ጆን ፒተር ብዙሓት ፀሓፍቲ ፅሒፎም ኣለዉ ግን ብኸመይ ክንርድኦ ንኽእል ብኸመይ ኢና ክንገልፆ ነቲ ድማ ብኸመይ ኢና ክንርድኦ ንኽእል ኣብ ዝብል ክንመፅእ ማለት እዩ መጀመርያ ኣዳም መን እንድሕሪድና ናይ መጀመርያ ፍጥረት እዩ ኣዳም ናይ መጀመርያ ፍጥረት እዩ ኣዳም ድማ ብኩሉ ፍጥረት ሽም ዝሃበ መን እንተልና ኣዳም እዩ ንምንታይ ናይ መጀመርያ ሰብ ስለዝኾነ ኩሉ ቋንቋ ዘምፀልና ኣዳም እዩ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ንኩሉ ነገር ሽም ዝሃበካ ኣዳም እዩ ስለዚ ኣዳም ግእዝ ነይሩ ቋንቋ ክንብል እንዳር ኮይና ብኸመይ ካብ ምንታይ ተበጊስና ንምሳሌ ኣዳም ማለት በኹሪ ፍጥረት እዩ ኣዳም ማለት መልክዐኛ ማለት እዩ ኣዳም ማለት ግእዝ በግእዝ ኣዳም ኢሉ ሽሙ ይቦ ኣደመ ጠበቐ ኣብ ዝብል ካብቲ ናይ ኣምሓርኛ ኣደመ ኣማረ ዝበሃል ኣብ ናይ ትግርኛ ትርጉሞ ከለና ከዓ ኣደመ ፀበቐ ተዓንቀፁ ነምፆ ማለት እቲ ዋና ቨር ኣደመ ፀበቐ እቲ ግስ ማለት እዩ ስለዚ ኣደመ ፀበቐ ኢሉ ኣዳም ኣምፅዎሎ ኣብ ንሓደ ክንርኢና ካብቲ ኣደመ ፀበቐ ዝብል ድማ ኤዶም ኣምፅዎሎ ኤዶም እቲ ኤዶም ሕጂ ቦቱ እዩ ኣብታ ፀበቐ ትብል ማለት እዩ ኤዶም ኢሉ ሃገሩ ቦቱ ጠቂስልና ኣሎ ስለዚ ኣዳም ብእብራይስ እንታይ ይበሃል ንድሕሪና ኣዳም እዩ ዝብል እቲ ግሱ ግን ካብ ምንታይ መፅ ንሕልልከዮም ንእብራውያን መሬት ኢሎም እዮም ትርጉሞ እምበር ከምዚ ናትና ኣይተንትንዎን እዮም ኣንካ ክንትንትኖ ኢና ዓረባውያን እውን ተርእና እዮም ብዓረብ ኣደም እዩ ዝበሃል እቲ ግሱ ኣዋራርዱ እስኪ ኣውርዱ እቲ ግስ ኣዳም ዝብል ካበይ መፅ እስከ ዘርዝርዎ ንድሕር ከ ክተንትንዎ ይክእሉ ኣብ ናይ እንግሊዝኛ እውን ኣዳም እዩ ዝብሎ እዚ እውን ሽም እዩ ናውን እምበረ ዘርቢ ይኮነን ኣይዝርዘርን እዩ ኣብ ግእዝ ግን ክዝርዘር ንሪኦ ኣብዚ ፍጥረት መዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 እዩ ናይ ኣዳም ኣምፅእና ዘሎ ኣዳም ማለት ውስጠ ዘ እዩ ውስጠ ዘ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወይከዓ ድማ ሳልሳይ ቅፅል ተባሂሉ ዝፅዋዕ እስኪ ከም ዝርዝሮ እ ናይ ኣዳም ሽም ኣደመ ፀበቐ يقدم ما صبق يقدم صبق صبقه يقدم يقدم ويكا يقدم لانها يصبق اني لنا قديم قديموت يصبق اذا محلنا ما مار يزبحل زغيا نتي سمحالكو بمحلنا سلس هنا قديمو قدموت يصبق قدوم قدامي يصبق يا مار معناته بمحلنا قدومان قداميان يصبقوا قدمت قدامي يصبقات قدومات قداميات يصبقوا نوزحت دكنسومات يصبقوا معناته قدمت ويدما يصبقوا دكنسشن دكتراتي نزوكل مدبل يبحال امناي غسي مدبل دكنسشن دكتراتي نزوكل نحركن قدمت يبحال قديمو صبقوا بوز عنقتي امرو امرو تبهيلو امناي معناتني استاين بلو بوز عنقتي يبحال قدامي نصبا ويكا قنجنا تبعني يتصوا ما قدم نصبقي قدام ازيح جزلتي شومز وصلو قدامي ناشو انتي نمل يا ماره يتوابه زر وسط ازي نصبق زملكع صبو الا هو ماتش ايدو منا دمو بوتا ويدما زمل زر يبحال ادي منا دما زمزر يكون ناي نصبقي بوتا ماتيو وقدمو زنتو نجر لنغوس نغوس اذا نجر دس يلو يدجي وقدمو يلو افتي غزام تي وحجي ابي سياسينا نكون معناته نتوصل حدا مات كالخا سبع سنباتات قدمو لهزبك يلوها تنميت دانيال معناته شعته قصري زنتايو تي مراودي طاسينا نبل سلازي ادم زبير ماتيو ادم زبير كم تقدم تقصني مالتي قدم صبقت بالقال بهمين رغبه كم تقدم تقصني مالتي عنقص الله ارباط الله اذا كنت
ربحتنا
ربحتها مالتي ربحتها كتربح كل كم تقدم تقصني ابتي نقلك قال تقصني اذا نبرنا كني ربحتها الله نهرينا كتاك 250 شيخ تخيت مثال قدمكم لك مات قدمو قديمو مات صبقو نها صبقو نها صبقو اصبقوا نها صبقا نها صبقا يصبقا نبل كمات لمثال حجي اصبقيو نها صبقو كصبقي نغنها اصبقي اصبقنيو نها نصبقو اصبقنيو نبلكا ما تحجي تي خصاين مزدر ماتي كمزن نبلكا بزح اصبقوا مني نها صبقوني نبلكا
تروعوا
كني يراوح مالك 350 شهر زي حجتي قداماوي نبلو زلنا على العرب كندينا انتم تنولنا ابغز اب مات ابغز تزيكو ابقال نجر كمزن عين ربون مالك سلازي كالون سبيتون مين يتبع هيوان يتقدم هيوان هيوان هايو دحانه خابز بدينا خابتي هايو دحانه هوا قبل اخو اليوم هوا جن كابزي من يتعتل كيا ابناء عرب ايضا هو بنيها مزرد هوا ناون يزبون يزبون ابزي جين انتين لنا نخبز لنا هوان مادما هايو دحانت كابزي بل تا هوان مقبال لنا وات تالي خل سيم المثال سيم توسيدنين نو توسيدنين المثال نو مات نوها رزم مات نويح مات نوها إلا نوحاتي نتي نوحاتي ناي ماي اهي زنو برو تلك التال خستي سلذي سيم إنخا وردو خاطري إنخا سيم كا سيم شومي إنخا شمت في سيم زبل كم زنا بلت جيز تعامل درابح درابح بزح خصاي يخيل مالتيو سلزي قداماوي مخانو بعد بروفيسور جون بيتر تسمرلو ما هي هاغنا ليكاونتن بعد عليك اكيدان لكفي ابتي قدم استقاسنيو سلسه ميتن سوسان حموشتن جزرون قدامات جيز مالسي على لسانات يلمو هي قنقوا اندغنا جيز ماد قداماوي በዚህ በዚህ መሰረት አዳማዊ እና ንብሎ ማለት ነው እንደገና ግዝ በኦልሳት መጽሐፍ ብዙ ተጠቅሶሎ እሱ ንጂ ተሐለፍናዮ ሐይሽ
ጽቦስልን ማለት ጽቦ አው ኸልና በዛባ ቋንቋ ሰባ ብዙህ ግዝ ሐጂ ሰባ ባንዲ ሰባ ሰባ ዝብል ይደጋገማሎሞ መሰን ዘለዋና ከተሰለሰ ደቃ በዛባ ሰባ ሀንዛረ ብሕሪው አብታ ናይ መጠረሻ ከተቆም ተስባ ገብር አንተ ፈላላትና
አረ ያው ሰባ ማለት ንፍላጥ አዳይ እንደርኩኝ ነው ሰባ ማለት ምን ይ ሰባ ዝባል መዝፍቱ ሰብ حزبنا زفلطان نغس سباي نغس سباكي بدحراي غزي زنغسيت ياكندي بوزحات نغسات مسحالفو يا نغس سبا نغيسا نغس سبا معاسيا نغيسا نزبل ادايينت متقاس يدليو نغس سبا زنغسيت كل زمن طايشي لهو افتي يغز طنات ازبل مصحفي سخا قلمي ماي اهي 26 نغسات نغيشام يروم قدام ري انيمينا دهر ماي اهي دما አው ሀገርና ዝነገሱ ነገስታት ነይሮም ካመን ይጅምር ማለት ነው ካብ ካም ይጅምር ካም 55 ነግስ ነይሩ ካኩልቴ 160 ካኩልቴ 1685 ካኩልቴ 1635 ነግስ ነይሩ ካም ወድ ካም ዝሆነ ኩሽ ድማ 40 አመት ነግስ ነይሩ ካብ 1635 ካኩልቴ 1585 ነግስ ነይሩ ቀጭሉ ሀበሲት ዝባል ነግስ ነይሩ ሀበሻ ነው ማለት አመድር ሀበሻ ነው እሱ ነበር ሹሙን ሀበሲት ይባል እሱኻ ንሳላ ሰዓመት ነግሱ ነይሩ እሱኻ ካፕቴሽን 585 ካፕቴሽን 545 ነግሱ ከምዝ ነበር ብዙህ ናይ ታሪክ መጽሐፍቲ ነው ማለት አብሲኒያን ሂስቶሪ አብሽን 1920 ተጠቀሰ እንደገና ደማ የኢትዮጵያ ታሪክ ዝብል ምንኸቦ ካለ ደማ ዝክረ ነገር አብዝብል መጽሐፍ ንሮሆም ማቲጆም ነግሶም ዝነበሩ ነገስታት ቀጭሉ ሰብታ ነግሱ ነይሩ ሰብታን 30 አመት ነግሱ ነይሩ ካብ 1545 ክሳብ 1515 አመት ዓለሚና ዛረብ ዘለና ከምዝ እንዳበለ ብዙሃት ነገስታት ነግሶም ከማቶም ግን ክግደፍ ዘይግቦ ሳቢ ቀዳማይ ነግሱ ነይሩ ሳቢ ዝባል ነግሱ ነይሩ ዝን 30 አመት ነግሱ ነይሩ ከምዝ እንዳበለ ብዙሃት ነገስታት ዮም ነግሶም ካፕቶም ብዙሃት ነገስታት ኢትዮጵያስ ነግሱ ነይሩ ኢትዮጵያስ ኢትዮጵያ ተባይላ ነራ ኢትዮጵያ ዝነገሰ አብ ብፍላይ ካላይ ቀዳማይ ኢትዮጵያ ዝነገሰ 56 ዓመት እዩ እሱ ድማ ካብ 1850 56 ክሳብ 1800 ዓመት ዓለም ይሃን ዛረብ ዘለና ኢትዮጵያስ ካላይ ኢትዮጵያስ ከም ሀጂ ኢትዮጵያስ ምስ ነገሰ ኢትዮጵያስ ተባይላ ቅድሚ ግን ታይ ተባል ነራ ለኛ ነራ
አጋዚ
ተባል ነራ እዚ ህዝብና ጠንቀቆ ፈልጦ ይግባ ሳቢ ዝባሉ ቅንም ንግስት ሳባ ብዙሃት ሳቢ ነግሶም ነይረም ሳቢ ንግስት መጀመሪያ 30 ዓመት ነግሳ ነይራ ካለይት ሳቢ ድማ 15 ዓመት ነግሳ ነይራ ቅንም ንግስት ሳባ ዝነበሩ ማለት ስለዚህ በኢትዮጵያስ ኢትዮጵያ ተባሂላ ከመስተጸውዓት ኢና ንፈልጦ ዘለና ቀጽላ ዞም ኩሎም ነገስታት ድህሪ ማይ አይህ ድማ 30ና 30 ነገስታት ምስ ነገሱ ድህሪ ማይ አይህ ማለት ዩ ንግስት ሳባ መጫ ንግስት ማከዳ አባ ተዋስያ ወይ ድማ ዴውስ ተባሂዱ ጽዋ ትሉዶም ግን ካብ ገብጋቦ ወይ ድማ አጋቦስ ህዝባይ ዝባል ካብ አመጽ ከም ዝመጸ ይንገረሉ መጽሐፍ ገብጋቦ ዝባል አብ ደረብ ይዘናሎ ንግስት ሳባ ማክዳ ማለት ነው ማክዳ ተባሃሊያ ንግስት አጀብ ተባሃሊያ በብዙህ መጽሐፍቲ መጽሐፈ ነገስ አቦሪት ተሪኒያ ንግስት ማክዳ ተባሃሊያ ጽዋ አብ ሀዲስ ኪዳን አወንጌል ተሪኒያ ንግስተ አዚብ ተባህላ ተጽውዓ አብናይ ክብረ ነገስት መጽሐፍ ተሪኒያ ድማ ንግስተ ሳባ ተባህላ ተጽውዓ እዛ ንግስተ ሳባ ግን ብዙሃት ሳባ ቅድሚያን ሐሊፈኔ ነገና ድማ ሳባ መንዩ ትናይ መጀመሪያ ሳባ ተሪኒያው ካም መን ወሊዲልና ኩሽ ናምሩድ ፉጥ ወሊዲልና ማለት ኩሽ ድማ ነመን ወሊዲ ዝብለና ዘሎ ንሳባ ወሊዱ
ካብዚያ ዶክነ ብላሞ አፍታ ዝቀጽል ክንነስባሓ ምስ ይቅሬትኡ መጋቢ ሃዲስ